πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα της Ελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε άλλη μια Δευτέρα στην εκπομπή μας, η ώρα της Ελδίκ. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ακόμη και διαδικτυακά, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γίνουν ακροατές του. Και μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας και επιλέγετε ποιο ραδιοφωνικό κανάλι επιθυμείτε να ακούσετε. Εμείς είμαστε το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και να θυμίσω βεβαίως ότι η εκπομπή μας η ώρα της ΕΛΔΙΚ αύριο θα αναρτηθεί πάλι στην ιστοσελίδα μας το λεγόμενο Audio On Demand. Όσοι δεν μπορέσατε ή δεν θα μπορέσετε μάλλον να μας παρακολουθήσετε απόψε, το ΡΙΚ δίνει τη δυνατότητα να το ακούσετε όποια μέρα και ώρα σας βολεύει. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε μια άλλη εκπομπή μας. Σε πολύ λίγο θα σας καλησπερίσουν και οι απόψινοι φιλοξενούμενοι ελδικαροί μας.
Πέταξα κατά σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιάχτους και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια, γιαπωνέζικα γλυπτά, φρικτά. Πέταξα παλιά ημερολόγια και συχαμένα λόγια της θερινής νυχτός. Πέταξα γονενικά ηλίθια και κάτι παραμύθια που μάθησαν εκτός. Κι όπως τα ρίχνα στον κόδο, μίλησα στον αστρολάβο. Αστρολάβε, δείξε αστέρι να με πάει. Πολυθρόνες, καλοκαίρια βαρετά. Πέταξα άσχετες υποχρεώσεις, κάτι δανεικά με δώσεις, κάτι παραμιλητά. Τράβα τώρα σκουπιδιάρα που μου κάνεις την κουβάρα. Σακουλάρες, κάτι παλιό κομμενάρες,
Και πάμε να γνωρίσετε τους απόψινους φιλοξενούμενους μας. Έχουμε τον Μιχάλη Αναγνωστάκη από τον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Καλησπέρα Μιχάλη.
Καλησπέρα.
Έχουμε τον Παναγιώτη Βαλατσό από την περιοχή Πολύχνη Θεσσαλονίκης.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα Παναγιώτη μου. Και έχουμε ακόμα ένα παλικάρι από την Αττική, συγκεκριμένα από την περιοχή Αγίας Παρασκευής, τον Κωνσταντίνο τον Κολέτσι.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, καλώς ορίσατε και οι τρεις στην εκπομπή μας η ώρα της ΕΛΔΙΚ. Δύο θεματάκια επιλέξαμε με την παρέα να συζητήσουμε. Το ένα έχει να κάνει με τον αληθινό μας εαυτό και το άλλο με τα όρια. Θα ξεκινήσουμε με την αυθεντική έκφραση και τον αληθινό εαυτό του καθενός. Και η αυθεντική έκφραση αναφέρεται στη δυνατότητα εκφραστικότητας του ατόμου με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο αλλά και τον εαυτό του. Άρα γιατί είναι σημαντική η αυθεντική έκφραση στη ζωή ενός ανθρώπου, Παναγιώτη μου?
Θα έλεγα ότι είναι αρκετά σημαντικό από άποψη μιας προσωπικής ψυχικής ηρεμίας. Mm-hmm. Όταν δεν χρειάζεται να προσποιείσαι για τους άλλους, να δίνεις μορφή στον εαυτό σου βάσει της κατάστασης, χωρίς να πιστεύεις ή να θέλεις να κάνεις αυτό που πιστεύεις ότι χρειάζεται στην κοινωνική κατάσταση, είσαι αρκετά πιο ήρεμος, πιο mm-hmm. άνετος με το ποιος mm-hmm. είσαι, με το που είσαι, με το ποιος, πώς συμπεριφέρεις και με ποιον συναναστρέφεσαι.
Άραγε Κωνσταντίνε μου, τι μας επιτρέπει, πώς μας επιτρέπει να ζήσουμε η αυθεντική έκφραση σε σχέση και με αυτά που είπε ο Παναγιώτης?
Η αυθεντική έκφραση μπορώ να πω ότι στην κοινωνία μπορεί να σε κάνει πιο αποδεκτό, να σε κάνει πιο ελκυστικό στους άλλους, να νιώθουν πιο άνετα μαζί σου, να νιώθεις και εσύ πιο σίγουρος για τον εαυτό σου.
Αυτοπεποίθηση δηλαδή.
Αυτοπεποίθηση, mm-hmm. να εκφράζεις με περισσότερη άνεση γιατί ξέρεις mm-hmm. ότι η γνώμη σου μετράει. Mm-hmm.
Είναι εύκολο, πιστεύεις, Μιχάλη μου, να επιτευχθεί η αυθεντική έκφραση, ιδιαίτερα στη σημερινή κοινωνία που υπάρχουν πολλές πιέσεις για τους ανθρώπους, ότι πρέπει να προσαρμόζονται σε διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές προσδοκίες?
Σίγουρα κάθε πράγμα θέλει τον τρόπο του, mm. θέλει τον χρόνο του, έτσι και η ειλικρίνεια, ανεξάρτητα σε ποιο τομέα, για το ποιο τομέα μιλάμε, είτε αυτό είναι η δουλειά, είτε αυτό είναι μια σχέση φιλική είτε ερωτική, πάντοτε θα έχει και μια δυσκολία. Αλλά δεδομένου ότι πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και εκφράζεται ελεύθερα με διάφορα κινήματα, για διάφορα θέματα, νομίζω ότι σιγά σιγά φτάνουμε σε αυτό το σημείο που οι άνθρωποι προσπαθούν και θέλουν να επιτύχουν αυτή την ειλικρίνεια σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Οι άνθρωποι τι φοβούνται ότι θα γίνει αν εκφραστούν ειλικρίνα?
Σίγουρα ότι κάποιος θα τους κρίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεδομένου και από τον κόσμο που γνωρίζω εγώ, mm-hmm. υπάρχει μια ανασφάλεια, σίγουρα. Οπότε πρώτα απ' όλα είναι αυτό, η επικριτικότητα που θα λάβουν από τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους, το οποίο θα τους αγχώσει, θα τους κλείσει στον εαυτό τους και κατά συνέπεια να μην φτάσουν στο σημείο που θέλουν για να δείξουν τον αληθινό τους εαυτό στο άτομο απέναντί τους.
Άρα, Παναγιώτη μου, όχι μόνο να κατακριθούν όπως είπε ο Μιχάλης, αλλά και να...
Να παραγωνιστούν, να μην στην απέξω.
Να απορριφθούν, να παραγωνιστούν ακριβώς. Βέβαια από τους άλλους. Τώρα, Κωνσταντίνα μου, για να εκφραστεί κάποιος αυθεντικά, τι είναι αυτό που θα πρέπει, πιστεύεις, να κάνει? Είχαμε πει τα αρχικά, αλλά πρέπει μήπως να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του και να τον αποδεχτεί για να είναι αυθεντικός, να είναι ο αληθινός του εαυτός?
Σίγουρα, για να είσαι ελκυστικός προς την κοινωνία πρέπει πρώτα να ξέρεις ποιος είσαι, πρέπει να ξέρεις τις αρχές σου, να είσαι αυθεντικός, δηλαδή
να ξέρεις τον εαυτό
σου. Να ξέρεις τον εαυτό σου.
Τις αρχές σου, τις αξίες σου.
Τα θέλω σου, τις προτιμήσεις σου. Mm-hmm. Και μετά όταν ξέρεις εσύ ποιος είσαι, τότε είσαι έτοιμος να βγεις και στον έξω κόσμο και να σε κάνουν πιο αθλητικό.
Ναι, γιατί αν δεν αποδεχτείς τον πραγματικό σου εαυτό, πώς θα τον δώσεις στους άλλους, έτσι. Αυτό από εκεί ξεκινάμε όλοι. Και αυτό και ψαχνόμαστε στην εφηβεία, εκεί κάπου βάλε και ίσως και για πολλά χρόνια ακόμη μέχρι να είμαστε ο αληθινός μας εαυτός. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να το καταφέρουμε αν δεν ακούσουμε τον εαυτό μας, να δώσουμε μήπως και προσοχή στα συναισθήματα μας, Παναγιώτη μου.
Είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι του να γνωρίζεις τον εαυτό σου, mm-hmm. καταρχάς, και να εκφραστείς αργότερα όπως θες εσύ και όπως πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι και να είναι η ζωή σου ή τουλάχιστον η σχέση σου με τους άλλους, γιατί δεν μπορείς να τα είσαι ακριβώς όπως τα θες. Πρέπει να προσέχεις ακριβώς το τι αισθάνεσαι και ποιο κομμάτι της καθημερινότητάς σου, της ζωής σου δημιουργεί το αντίστοιχο συνέστημα. Και να αποδεχτείς, να απορρίψεις, mm-hmm. να συνεχίσεις με ό,τι θεωρείς ότι είναι η καλύτερη επιλογή.
Άρα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις σκέψεις, τις ανάγκες, τις επιθυμίες, για να πετύχουμε την αυθεντική μας έκφραση. Να είμαστε άραγε ειλικρινείς όχι μόνο με τον εαυτό μας, αλλά και με τους άλλους, Μιχαλή μου, για να είμαστε αληθινοί.
Προσωπικά, τουλάχιστον, εννοείται. Και είναι και ο ένας τρόπος, όπως είπαμε, να αναγνωρίσουμε πρώτα τα συναισθήματα μέσα μας και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και τον άλλον που έχουμε απέναντί μας, τον άλλον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, τι νιώθει, τι αισθάνεται. Εφόσον έχουμε κατανοήσει τον εαυτό μας, γνωρίζουμε τον τρόπο σκέψης και την όλη διαδικασία, οπότε μπορούμε να κατανοήσουμε και τον κόπο του άλλου ανθρώπου πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Και αυτό θα είναι και το εισιτήριό μας, το να γίνουμε αποδεκτοί από τους άλλους. Έτσι, οπότε οι άνθρωποι εκείνοι που θα μας αγαπήσουν για αυτό που είμαστε, για την αυθεντικότητά μας, για την αλήθεια μας, θα μας στηρίξουν κιόλας στην πορεία της ζωής.
Σωστά.
Εσείς το ζήσατε έτσι, ειδικά τώρα στη διάρκεια της θητείας, αυτό το στάδιο, το να είστε αληθινοί. Βρεθήκατε με πολλούς ανθρώπους στο κέντρο εκπαίδευσης που δεν τους ξέρατε. Σας δίδαξε κάτι έτσι, αυτή η συνύπαρξη. Έλα Μιχάλη μου.
Σίγουρα το να είσαι με τόσους ανθρώπους σε φέρνει αντιμέτωπο με το... Σε οθεί στο να καταλάβεις τον εαυτό σου και να καταλάβεις και τον κόσμο γύρω σου. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη στιγμή που έρχεσαι σε αυτή τη θέση, που είσαι με τόσο κόσμο, σε μια διαφορετική κατάσταση, ένα διαφορετικό κόσμο, βοηθάει το να είσαι ειλικρινής, γιατί θα γνωρίσεις και περισσότερο κόσμο. Έτσι, θα κάνεις μια παρέα, η οποία θα σε ακολουθήσει για τους υπόλοιπους μήνες που είναι και η θητεία σου. Έτσι.
Αν σε αποδεχτεί και αν σε πιστέψει ότι είσαι αληθινός. Κωνσταντίνε μου, εσύ σε σχέση με το θέμα που μιλούμε, έτσι πώς βίωσες?
Κατάλαβα ότι όταν συνυπάρχεις με τόσα πολλά άτομα, στην αρχή μπορεί να είναι δύσκολο να είσαι αυθεντικός, γιατί δεν ξέρεις άμα θα γίνεις και αποδεκτός.
Ναι.
Και στην πορεία, δηλαδή έτσι όπως το βίωσα, στην αρχή δεν ήμουν τόσο αυθεντικός. Mm-hmm. Πήγαινα, μπορώ να πω, με τα νερά κάποιων παρεών, από εδώ από εκεί για να ενταχθώ. Mm-hmm. Αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι άμα γίνω αυθεντικός, τότε θα γνωρίσω και τα σωστά άτομα που θα μπορέσω να περάσω ωραία αυτούς τους υπόλοιπους μήνες και δεν θα έχω κάποια προβλήματα. Γιατί άμα δεν ήμουν αυθεντικός, θα κόλλαγα με κάποιες παρέες που στο τέλος δεν θα μου πρόσφεραν κάτι.
Σωστά. Ο Παναγιώτης μας.
Εγώ θα λέγω ότι είχα την αντίθετη αρχή από τον Κώστα. Το βρήκα αρκετά εύκολο να είμαι ειλικρινής με το ποιος είμαι στους γύρω μου στην αρχή της θητείας, γιατί με τόσα πολλά άτομα μπορείς εύκολα να αφήσεις κάποια άτομα. Άμα δεις ότι δεν μπορείς να συνδεθείς ή δεν ταιριάζεις για οποιοδήποτε λόγο, μπορείς απλά να πεις ένα αντίο ουσιαστικά και να αφήσεις. Είχαμε αρκετές επιλογές ουσιαστικά και δεν μου φάνηκε ιδιαίτερα δύσκολο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι και αρκετά εύκολο να μιλήσεις με κάποιον στο στρατό, να ξεκινήσει μια κουβέντα.
Ναι, έχετε ένα κοινό, το στρατό.
Ναι, ένα καθημερινό κοινό.
Ναι. Αυτό συμβαίνει βέβαια και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής μας, όταν έχουμε με άλλους ανθρώπους κάτι κοινό, αλλά και να μην έχουμε κάτι κοινό. Με την αυθεντική μας έκφραση σίγουρα μπορούμε να είμαστε πρώτα πιο συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους, και κάτι άλλο, να ανακαλύψουμε και νέες πτυχές του εαυτού μας και της ζωής μας. Πιστεύω ότι πρέπει να σας έτυχε αυτό, να ανακαλύψατε έτσι μια καινούρια πτυχή του εαυτού σας, ίσως στη μέχρι τώρα πορεία της θητείας σας.
Τουλάχιστον για εμένα.
Μιχάλης μιλά.
Είναι αυτό που είπα και πριν. Σε οθεί σε μια νέα κατάσταση, οπότε εξελίσσεις σαν άνθρωπος. Οπότε συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Ωραία, ωραία. Άρα ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μας πάντα μας δίνει και ένα σπρόξιμο για να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας καλύτερα εν τέλει. Λοιπόν, πάμε να μοιραστούμε τώρα τραγούδια που ζήτησε και βρήκαμε η παρέα που φιλοξενούμε απόψε. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. Run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Και 31 λεπτά η ώρα, πρώτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εθνοφρουρούς της Κύπρου αλλά και στους στρατιώτες της Ελλάδας που υπηρετούν στην Κύπρο, τους ελδικάριους μας, να ακούγονται μέσα από τις ραδιοσυχνότητές του. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Μαζί μας έχουμε αυτό το βράδυ τον Κωνσταντίνο τον Κολέτσι, τον Παναγιώτη τον Βαλατσό και τον Μιχάλη τον Αναγνωστάκη. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το άλλο το θέμα που επιλέξαμε εδώ με την παρέα και έχει να κάνει με τα όρια. Σίγουρα ο φόβος μιας εγκατάληψης, η επιθυμία να είμαστε αποδεκτοί, η αβεβαιότητα ως προς τι είναι σωστό να κάνουμε και τι όχι, όταν κάποιος ξεπερνά τα όρια που έχουμε θέσει, είναι μερικοί από τους λόγους που μπορεί να μας κάνουν να διστάζουμε να τα κάνουμε πιο αυστηρά. Όμως τα όρια υπάρχει και η διαδικασία αναθεώρησης. Θα το δούμε εδώ και με την παρέα και χρειάζονται και τακτικά αναπροσαρμογές. Είναι λογικό αυτό, παιδιά, τα όρια που βάζουμε στη ζωή μας να χρειάζονται και αναπροσαρμογές? Τι λέει ο Κωνσταντίνος?
Σίγουρα τα όρια...
Καταρχάς συμφωνάς με τα όρια στη ζωή,
σίγουρα,
ότι πρέπει να
τίθενται? Πρέπει να πάρουν πάντα όρια, mm-hmm, για να μην ξεπινούνται κάποιες καταστάσεις, να προλαμβάνεις κάποιες καταστάσεις. Και σίγουρα τα όρια πρέπει να είναι εκεί, να τα αναθεωρούμε που και που. Δεν χρειάζεται να έχουμε μια ζωή τα ίδια όρια, γιατί μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε, mm-hmm, καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα παραπάνω και καταλαβαίνουμε ότι ίσως κάποια όρια θα πρέπει να τα είχαμε λατώσει, να τα είχαμε μεγαλώσει, δηλαδή να τα είχαμε βάλει πιο
πριν. Αυστηροποίηση. Λοιπόν, κάποιοι ειδικοί μας... συστήνουν 5 σημάδια τα οποία μαρτυρούν ότι είναι ώρα να βάλουμε πιο αυστηρά όρια και εγώ θα σας τα αναφέρω και θα μου λέτε αν συμφωνείτε ή όχι. Το πρώτο σημάδι είναι όταν λέτε ναι σε ό,τι σας ζητηθεί, Μιχάλη.
Σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι μια καλή κατάσταση. Όσο αφορά αυτό το κομμάτι, όσο μεγαλώνεις πάνω και στο κομμάτι του αληθινού εαυτού, αρχίζεις και καταλαβαίνεις πότε εξαντλείσαι, αν μιλάμε για κάτι πιο χειρονακτικό, ας πούμε, ή και...
Όχι, και ψυχικό, και το να λες συνέχεια ναι σε ό,τι σου ζητηθεί, όχι μόνο να κάνεις σωματικά, αλλά και ψυχικά.
Ναι, το να βάζεις όρια και να λες κάποια στιγμή όχι, όπως είπαμε και πριν με τα παιδιά, θα σε φέρει πιο κοντά στην ηρεμία, για να έχεις και εσύ μια καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο βατή, ας πούμε.
Ναι, και το να λες συνέχεια σε όλα ναι, υπάρχει πιθανότητα στην πορεία της ζωής να γυρίσει εις βάρος σου. Και όλοι το έχουμε ζήσει. Νομίζω αυτό. Είπαμε, είμαστε όλοι άνθρωποι στο ψάξιμο, έτσι, και είναι και η ομορφιά της ζωής. Ένα άλλο σημάδι είναι το γεγονός να ζητάμε συγγνώμη για πράγματα που δεν είναι δικό μας λάθος. Δηλαδή η έλλειψη ορίων μπορεί να μας κάνει να ζητάμε συγγνώμη για τα συναισθήματα των άλλων, ακόμα και αν δεν τα προκαλέσαμε εμείς. Έτυχε να συμβεί σε εσάς αυτό? Ο Παναγιώτης ή ο Κωνσταντίνος?
Δεν θα το έλεγα ότι έχει συμβεί, αλλά είναι ένα μεγάλο λάθος το να ζητά συγγνώμη για λάθη ή οτιδήποτε το οποίο δεν έχεις κάνει εσύ ο ίδιος. Θα έπρεπε να έχεις την ευθύνη μόνο για τα δικά σου κομμάτια. Αν αναλαμβάνεις την ευθύνη για τους υπολείπους, εξαιρούνται οι περιπτώσεις που είναι η δουλειά σου και είσαι υπεύθυνος για κάποιο σύνολο ανθρώπου. Αλλά όταν απλά ζητά συγγνώμη για το οτιδήποτε, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να σε χειραγωγήσει ο άλλος και να πατήσει επάνω σου, επάνω στο πιθανό φόβο ή οτιδήποτε.
Ένα άλλο σημάδι είναι να αναλωνόμαστε στα παράπονα. Δηλαδή, όταν παραπονιόμαστε στο σύντροφο της ζωής μας, για ένα συνάδελφο μας, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σημάδι πως πρέπει να θέσουμε πιο σωστά όρια στο εργασιακό μας περιβάλλον ή στο οποιοδήποτε περιβάλλον βρισκόμαστε. Βλέπω το Μιχάλη μου να κουνά το κεφαλάκι του. Τι λες, Μιχάλη μου?
Έχοντας βγει πρόσφατα από μια τέτοια κατάσταση στο εργασιακό περιβάλλον, μπορώ να πω σίγουρα, ναι. Σίγουρα αυτό το κομμάτι... Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα που το κάνεις, αλλά είναι ένα σημάδι σίγουρα.
Είναι. Οπότε πρέπει, είναι το καμπανάκι που σου λέει,
ήρθε
κάνε
ώρα.
Κάτι. Ήρθε η ώρα να βάλεις πιο αυστηρά όρια. Ένα τέταρτο σημάδι είναι όταν χάνουμε εύκολα την ψυχραιμία μας. Δηλαδή όταν υπάρχει ένας χώρος της ζωής μας όπου αισθανόμαστε ότι δεν μας σέβονται, μπορεί να είμαστε ευερέθιστοι, να χάνουμε την ψυχραιμία μας, αλλά μερικές φορές ο θυμός μας να έχει λάθος παραλήπτη. Δηλαδή, αν μας πιέζουν όλη μέρα στο περιβάλλον εκεί όπου περνούμε πάρα πολλές ώρες, μπορεί στο τέλος να μιλήσεις με αγένεια στον υπάλληλο ενός καταστήματος που θα πας να πάρεις κάτι ή σε μέλη της οικογένειας σου. Μπορεί να συμβεί αυτό, λες, Παναγιώτη μου?
Ναι, φυσικά και θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο και είναι μια ενδιαφέρον κατάσταση που χρειάζεται να βάλεις και όρια με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σου προκαλούν την αντίστοιχη σύγχυση, αλλά και με τον εαυτό σου. Να έχεις κάποια όρια του πόσο θα συναναστρέφομαι με τα αντίστοιχα άτομα, αν είναι αναγκαίο λόγω εργασίας ή άμα μπορώ να τους ξεκόψω. Αλλά επίσης και με το πώς θα προετοιμάσεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση που μπορεί να πιστεύεις ότι θα ξεσπάσεις όταν έχεις κάποια μεγάλη σύγχυση και το πώς φυσικά θα αντιμετωπίσεις το λάθος σου αν χτυπά ξύλο, αντιδράσεις κάπως άσχημα με κάποιο κοντινό σου πρόσωπο.
Άρα πρέπει πρώτα-πρώτα να εντοπίσεις την πηγή της ευερεθιστότητάς σου, του θυμού σου και μετά θα πρέπει να διορθώσεις.
Αυτό ακριβώς.
Και το πέμπτο σημάδι, Κωνσταντίνε μου, έχει να κάνει με το ότι κατηγορούμε μονίμως τους άλλους και για όλα. Είτε το φίλο μας, τη φίλη μας, το συνάδελφος μας, ότι μας κατέστρεψε τη μέρα λόγου χάρη. Η ευθύνη αυτή υποδηλώνει ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι έχουν το πάνω χέρι στη ζωή μας. Συμφωνείς με αυτό?
Συμφωνώ απόλυτα. Διότι θέλεις να πετάξεις το μπαλάκι πάνω τους, έτσι ώστε εσύ να έχεις καθησυχαστεί, να λες ότι εγώ τα κάνω όλα σωστά και να σου φταίνε πάντα όλοι οι υπόλοιποι.
Άρα και εδώ πρέπει να δράσουμε, γιατί έχει σημασία να βάλουμε τα όρια. Είναι στο χέρι μας αυτό να το δημιουργήσουμε σε όλα τα επίπεδα και να ζούμε σε ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο μας περιβάλλει. Θέλουμε όσο γίνεται πιο πολύ ηρεμία στη ζωή μας.
Σωστά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με ακόμα ένα τραγούδι που έχετε επιλέξει. Και να θυμίσω βέβαια ότι έχουμε να κάνουμε και την κλήρωση εδώ με την παρέα στο πλαίσιο του 72 γραπτού μας διαγωνισμού. Το ερώτημά μας στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου γραπτού μας διαγωνισμού ήταν το ακόλουθο: πότε πραγματοποιήθηκε το ενωτικό δημοψήφισμα στην Κύπρο και ποια τα αποτελέσματά του. Το ενωτικό δημοψήφισμα, δηλαδή το δημοψήφισμα που έγινε στην Κύπρο από τους Ελληνοκυπρίους με αίτημα την απελευθέρωση της Νήσου από τη Βρετανική κυριαρχία και ένωσή της με την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στις 15 και 22 Ιανουαρίου του 1950. Στις 15 Ιανουαρίου το 2020 συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από την διεξαγωγή του, από τους 224.747 πολίτες που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν οι 215.108 και από αυτούς οι 215.103, δηλαδή ποσοστό 95,7%, τάχθηκαν υπέρ της Ένωσης. Η πρωτοβουλία για το ενωτικό δημοψήφισμα, παρόλο που προήλθε από την αριστερά, στην πορεία υιοθετήθηκε από την Εκκλησία και αυτό διοργανώθηκε από την Αρχιεπισκοπή και τον Μακάριο, ο οποίος τότε ήταν Μητροπολίτης Κητίου. Η διεξαγωγή αλλά και τα συντριπτικά αποτελέσματα του δημοψηφίσματος δεν άρεσαν καθόλου στους Βρετανούς, οι οποίοι δήλωναν πως οι στάσεις της κυβερνήσεως της αυτού μεγαλειότητος και συνεπώς και της κυπριακής κυβερνήσεως επί του θέματος τούτου, όπως επανειλημμένως διατυπώθη, είναι ότι το ζήτημα είναι κλειστόν. Το δημοψήφισμα ακολούθησαν απειλές και τρομοκρατία των Κυπρίων από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. Οι ψηφοφόροι είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στις δύο θέσεις: αξιούμεν την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα ή ενιστάμεθα εις την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ευχαριστώ τους ελδικάριους μας που απάντησαν στο ερώτημά μας. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μιχάλης θα μας βοηθήσει να διεκπεραιώσουμε την κλήρωση. Ένα αριθμό από σένα, Μιχάλη μου, σε παρακαλώ.
Το νούμερο 28.
Το 28. Λοιπόν, εγώ απλά θα γράψω την ημερομηνία για να μην τα μπερδέψουμε. Και εσύ θα μου διαβάσεις το όνομα του τυχερού από το μικρόφωνο σου και θα δώσουμε το νέο ερώτημα. Παρακαλώ.
Ο τυχερός είναι ο Χαράλαμπος Νικολαίδης από το πρώτο μηχανοκίνητο Τάγμα.
Μάλιστα, μην μπεις στα υπόλοιπα.
Τα υπόλοιπα δεν
Ναι. Είναι προσωπικά στοιχεία. Συγχαρητήρια στο Χαράλαμπο. Λοιπόν, το νέο μας ερώτημα είναι από την ιστορία της Ελλάδας και είναι το ακόλουθο: ποια εθνοσυνέλευση ψήφισε το ηγεμονικό σύνταγμα της Ελλάδας? Όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας και να διεκδικήσετε μία ολιγοήμερη τιμητική άδεια που μας παραχωρεί η διοίκηση της ΕΛΔΙΚ, παρακαλώ, απαντήστε μου στο email μου με μικρούς χαρακτήρες, λατινική η γραμματοσυρά, litsa.mavridou@cybc.com.cy. Λοιπόν, πρωτού σας καληνυχτήσουμε, ο φίλος μας ο Μιχάλης θέλει να καλησπερίσει ιδιαιτέρως ένα πρόσωπο. Μιχάλη μου.
θα ήθελα να αφιερώσω και να καλησπερίσω την κοπέλα μου την Αλεξάνδρα με ένα τραγουδάκι.
Καλησπέρα και από εμάς, Αλεξάνδρα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας απόψε.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη. Ευχαριστώ, Παναγιώτη μου. Και τον Κωνσταντίνο.
Ευχαριστώ
και καλό υπόλοιπο στη θητεία σας. Και καλές γιορτές να φτάσουμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Θα σας περιμένω στην αυριανή μας εκπομπή, η ώρα του Εθνοφρουρού, λίγο μετά τις ειδήσεις των 6. Καλό βράδυ από τη Λίτσα Μαυρίδου και ας απολαύσουμε μαζί με την Αλεξάνδρα την επιλογή του Μιχάλη.
Δες από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπισσα. Κι όταν δε σε έχω ονειρεύομαι, κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά. Δες από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, ήλιο βασίλεμα. Κι όταν δε σε έχω ονειρεύομαι, πάρε τα μάτια μου και δες. Μωρά μου, μακάρι μέσα από τα μάτια μου να μπορούσες να σε δεις. Γυρνάς απ' την άλλη, μα δεν σε χόρτασα. Δεν θέλω να κοιμηθείς. Μη σταματάς ξανά. Δεν μου φτάνει μόνο μια φορά. Μη σταματάς. Μάστα. Μετά ρωτάς τι θα γίνει με μας. Τι θα γίνει με μας. Δεν θα σε κρατήσω, σκέφτεσαι να φύγεις. Αλώνουμε, μου λες ακόμα είμαι ο ίδιος και τώρα τελευταία δεν σου δίνω φίλη. Το έχω κάνει ξανά, σπίγγιζει η καρδιά μου όταν πονάς, πονάω, πονάω. Πονάς, πονάω. Είσαι σαν τη φωτιά, δεν θέλω να είμαι μακριά, κρυώνω. Θέλω να είμαι μακριά, σου κρυώνω. Είσαι σαν τη φωτιά. Δες από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπισσα. Κι όταν δε σε έχω ονειρεύομαι, κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά. Δες από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, ήλιο βασίλεμα. Κι όταν δε σε έχω κάθε καλοκαίρι θα είμαι αυτό που θα θυμάσαι. Όπου και να είσαι, σε προσέχω, μη φοβάσαι. Αν έβλεπες τα μάτια μου τι βλέπουνε σε σένα, τίποτα δεν θα άλλαζε, εσύ φτιάχτηκες για μένα. Baby, είμαι μέσα στην καρδιά σου, λαβαίνει να αγάπη γιατί δεν θέλεις να είμαι χαρούμενος, τόσο άμα με κάνεις εσύ. Το χάνω και ξέρω γιατί. It's not the end. Αμά δεν είμαστε μαζί. Είσαι σαν τη φωτιά. Δεν θέλω να είμαι μακριά, κρυώνω. Θέλω να είμαι μακριά, σου κρυώνω. Είσαι σαν τη φωτιά. Τι κι αν είμαι κοντά, δεν νιώθω πόνο. Δες από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πηγή. Κι όταν δε σε έχω ονειρεύομαι, κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά. Δες από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, ήλιο βασίλεμα. Κι όταν δε σε έχω ονειρεύομαι, πάρε τα μάτια μου. Από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπισσα. Κι όταν δε σε έχω ονειρεύομαι, κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά.
Θες από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, ήλιο βασίλεμα. Κι όταν δεν σε έχω το ονειρεύομαι, πάρε τα μάτια μου και δες.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».